xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sentyabrın 27-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu.
Bildiyə Sədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış gözlənilmir. 23-25 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. 25-29 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bugün Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxılmalıdır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Bakıya gəlir.
Gürcüstanın prezidenti BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib.
Və bugün Dünya Turizm Günüdür. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayevin Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxmalıdır. Məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilməlidir. Nazir jurnalistə qarşı yazısına görə iddia qaldırıb. Azadlıq qəzeti yazıb ki, Matthew Braza'nın toyunu Heydər Babayev maliyyələşdirib. Heydər Babayev jurnalistin həbsini tələb eləyir. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumət üzvlərinə müraciət ediblər ki, jurnalistləri yazısına görə məhkəməyə verməsinlər. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir.
Gözlənilir ki, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı hökm çıxaracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Denis Pribosya deyib. Avropa Məhkəməsi bir Azərbaycan vətəndaşının şikayətinə baxıb.
A person who was the owner of an apartment or a house here in Azerbaijan.
Azərbaycanda ev sahibi olan bir qadın şikayət eləmişdi ki, mülkünü geri qaytara bilmir. Hərçənd əlində məhkəmə qərarı var. Məhkəmənin qərarı nədən ibarət olacaq? Bilmirəm. Amma əsas nailiyyət budur ki, fərdi şəxslər üçün imkan yaranır ki, onlar Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının pozulması barədə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsinlər, haqlarını bərpa eləmiş olsunlar.
To the European Court of Human Rights, I think that deserves a lot of satisfaction.
Denis Pribosya.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanla bağlı məsələlər BMT Baş Assambleyasının iclasında gələn ayın 3-də müzakirə olunacaq. ANS-in məlumatına görə iclasda iştirak edəcək Azərbaycanın nümayəndə heyəti Nyu-Yorkdadır. Heyətə Xarici İşlər Naziri İlmar Məmməsərov rəhbərlik edir. Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə Güam ərazisində dondurulmuş münaqişələr, onların dünya təhlükəsizliyinə və inkişafına təsiri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın işğal elədiyi Azərbaycan ərazilərində vəziyyət diqqət mərkəzində olacaq.
Gürcüstan prezidenti isə BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib, deyib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgəsini, Abxaziyanı dəstəkləyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstan və Abxaziya qüvvələri arasındakı döyüşdə ölənlərdən biri məhz Rus əsgəri olub.
One has to wonder, what was a lieutenant colonel?
Soruşan lazımdır ki, Rus patpolkovnikinin Gürcüstan meşəsində nə iş var idi axı? Niyə axı Gürcüstan meşəsində dağıdıcı əməliyyat keçirmək istəyən silahlı yaraqlara rəhbərlik edir? Mən Rusiyalı dostlarımdan soruşmaq istəyirəm. Rusiyanın özündə yer qıtdır. Rusiyanın özünün meşəsi yoxdur ki, gəlib Gürcüstanın meşəsində ölür. Nə cavab verirsinizsə verin, bu insan ikisinə görə təəssüflənirik. Mikhail Saakashvili.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin isə Saakashvilin dediklərinə şübhə ilə yanaşıb. Deyib ki, hadisə baş verən vaxt Kador dərəsində hərbi təlimlər gedirmiş. Gürcüstan qüvvələri də təlim düşərgəsinə hücum eləyiblər. Rusiyanın səfiri deyib ki, Saakashvili bütün bunları ona görə eləyir ki, Tiflislə Moskvanın münasibətlərini qızışdırsın.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli Bakıya gəlir. O həm sədr olduğu hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının iclasında iştirak edəcək. İclas çərçivəsində Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xəttinin reallaşması, Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması danışıqlarının əsas mövzusu olacaq. Gürcüstanlı nazir qarşıdakı qış aylarında Gürcüstana qaz verilməsi məsələsini Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə edəcək. Gürcüstanın kütləvi informasiya vasitələri gələn ildən etibarən Gürcüstana satılan Azərbaycan qazının bahalaşacağına aid məlumatlar yayıb, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də Gürcüstana verilən Azərbaycan qazının qiymətinin 110 dollardan nisbətən baha satılacağını bildirmişdi. Nogaydelinin səfəri zamanı mavi yanacağın qiymətinin də dəqiqləşdirilməsi ehtimal olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Bakı Olimpiya oyunlarını qəbul eləmək üçün rəsmi hazırlığa başlayıb. Bundan sonra Bakının 2016-cı il yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyinə namizədliyi ilə əksər hökumət üzvləri məşğul olacaqlar. Dünən Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Oyun üçün təşkilat komitəsi yaradılır. Komitəyə baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov rəhbərliyi eləyəcək. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov Azadlıq radiosuna deyib ki, Azərbaycanın yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməsinə mane ola biləcək birinci məsələ Qarabağ münaqişəsidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə nümayəndəsi Robert Simpson Bakıya gəlməlidir. Rəsmi proqrama görə onun bütün görüşləri sabaha təyin olunub, səfər vaxtı Azərbaycan-NATO əlaqələri müzakirə olunacaq. Robert Simons Bakıya Yerevandan gəlir.
Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Sivilizasiyaların Dialoqu, Siyasi Partiyaların Rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirir. Konfransda 21 ölkədən nümayəndələr, ATƏT Avropa Şurasının təmsilçiləri də iştirak edəcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasından deyiblər ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyaları konfransa dəvət eləyiblər.
Bugün Dünya Turizm Günüdür. Dünya Turizm Təşkilatlarının təşəbbüsü ilə bugün 1980-ci ildən qeyd olunur. Məqsəd hər il bugünkü turizmin xalqlar arasında əlaqələrin inkişafına necə təkan verdiyini bir daha xatırlatmaqdır. Göstərməkdir ki, turizm sosial, iqtisadi, mədəni, siyasi əlaqələrə müsbət təsir göstərir. Azərbaycanı turizm ölkəsinə çevirmək olarmı? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Ən eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki, 8 il sonra Bakıda Olimpiya oyunları keçirmək olar ya yox.
Niyə Azərbaycanla müqayisədə Türkiyədə daha az pula daha yaxşı istirahət eləmək mümkündür?
Bal satmaq, bal hazırlamaqdan niyə çətindir?
Və biləcəksiniz ki, niyə şəkərsiz bal şəkərli baldan yaxşı hesab olunur?
Həmçinin idman xəbərlərimiz və hər gün olduğu kimi qəzet xülasələri də olacaq.
Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnternetdən başqa siz bizə Orta Dalğada AM 1530-1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində 101.7 FM-də Bakıda qulaq asa bilərsiniz. Bizi televizorda da dinləmək mümkündür.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, 4.
Xəbərlər davam edir. Xəbərlərdə dedik ki, Bakının 2016-cı ildə yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün tədbirlər planı ilə bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bakı 8 il sonra yay Olimpiya və Paralimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməkdə iddialıdır. Azərbaycan rəsmiləri Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsində heç bir problem görmürlər və hesab edirlər ki, Azərbaycana gələcək neft pulları ilə 8 ilə hər şey etmək olar. Amma pulun hər şeyə qadir olmadığını deyənlər də var. Daha ətraflı Kəbran Dilavərin reportajında.
Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə təqdim eləmək üçün Bakının sifariş kitabını hazırlamalıdırlar. Bakı sakini Samir Məmmədov yaşadığı şəhərin Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə inanmayanlardandır. O deyir ki, hökumət nümayəndələrinin tez-tez işlətdikləri bizdə nəhəng Olimpiya kompleksləri tikilir demələri bunun üçün bəs eləmir.
Mən elə gəl bu mümkündür, çünki Olimpiya kompleksləri o deməkdir ki, Olimpiya oyunlarına keçiriz.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosuna dedi ki, Bakı 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək iddiasında qalır. Nazir şəhər infrastrukturunun buna hazır olmaması haqqında deyilənlərlə də razılaşmır.
Bütün dünyanın tanınmış maliyyə institutları, maliyyə təhlil edən təşkilatlar üzümüzə gələn 3-5 ilin ərzində Azərbaycanda 200 milyarddan çox pul gəlməyini gözlənilir və onu qeyd edirlər. Belə bir böyük məbləğlə hər bir şey tikmək olar. Onu da fikirləşək ki, o komplekslər ölkə üçün qalacaq. Bu olimpiya deyə şəhərçiliyi imkansız ailəliyə ucuz qiymətə paylana biləcək dövlət tərəfindən. Bu hər tərəfdən bizə səhv edən və qani edən bir seçim olardı ki, Azərbaycanı Bakını seçsinlər.
İdman şəhərçisi Coşqun Eldaroğlu isə deyir ki, sosial vəziyyət kimi ölkədəki siyasi vəziyyət də buna imkan vermir.
Hansısa ölkələr imtina edəcəklər burada təmsil olunmaqda. Ən az bizim problemimiz var da, Qarabağ boyda problemimiz var. Həm ölkənin sosial-iqtisadi durumun qanatbaş hesab eləmirəm. Hər şeyin tez belə dəyişəcəyini mən gözləmirəm.
Coşqun Eldaroğlu. Azad Rəhimov da Azərbaycan üçün problemlər yarada biləcək məsələlər sırasında birinci Qarabağ münaqişəsini qeyd edir.
Bəzi məsələlər var hansılar ki, problemlər törədə bilər bizim üçün. İlk növbədə Azərbaycan-Ermənistan müqayisəsi sözsüz ki, müharibə aparan ölkəyə olimpiyada verilməyəcək, amma 2016-cı ilə qədər bütün torpaqlarımızı biz qaytarmalıyıq, o mütləqdir. İkinci, coğrafik baxımdan Afində oldu, Çində oldu, İngiltərədə növbəti yenə də bu Evroaziya materik deyilən bir əraziyə verməyə düzgündür. O çıxmalıdır. Bu materikdən keçməlidir Amerika ya Cənubi ya Latin Amerika ya da Şimal. Üçüncü məsələdir ki, idmanın və olimpiya hərəkətinin tarixində olmayıb ki, birinci dəfədən iddia olunan ölkə həmin bu birinci iddiadan da qələbə çalsın, amma hər bir şey ola bilər.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov. Bəzi iqtisadçılarsa deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsindən başqa iqtisadi baxımdan olimpiya oyunları üçün tələb olunan hazırlıqlar indidən başlasa belə həyata keçiriləcək işlərin keyfiyyəti və sürətinə şübhə ilə yanaşırlar. Bakı 2016-cı ilin yay olimpiyadasına sentyabrın 14-dən rəsmi namizəddim.
Kəvran Dilavərini dinlədiniz. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin açıqlamasına görə Bakının rəqibləri Chicago, Doha, Madrid, Praga, Rio de Janeiro və Tokyo'dur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi gələn ilin yayında bu şəhərin İçərisindən daha şanslılar seçib qısa siyahı düzəldəcək. Qalib şəhərin adı isə 2009-cu ildə bilinəcək.
Hökumət ümid eləyir ki, olimpiya oyunları Azərbaycanda Bakıda keçirsə, Azərbaycanın büdcəsinin gəlirləri də artacaq bundan. Bu həm də mənfəətli bir oyun olacaq. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi isə artıq başa çatıb. Nazirlər Kabineti layihəni müzakirə eləyib, indi dövlət başçısı baxmalıdır layihəyə. İndi bu ilin büdcə layihəsinə görə infrastruktur layihələrinə büdcə təqribən yarısı 48.3% yönəldiləcək. Sosial sahəyə ayrılan xərclər isə 32%, təqribən 32% təşkil edir. Bu dəfə mövzumuz budur. Azərbaycan dövlət büdcəsi, gələn dövlət büdcəsi nə dərəcədə ədalətli bölüşdürülüb? Telefon xəttində İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Vüqar bəy.
Sabahınız xeyir.
Vüqar bəy, tanışsınız mı büdcə layihəsi ilə?
Bəli, tanışam.
Bax, büdcə layihəsi, siz necə hesab edirsiniz? Nə dərəcədə ədalətli bölüşdürülüb gələn ilin dövlət büdcəsi?
Əvvəla bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, tək büdcə xərclərinin kəskin artımına getmək düzgündür. Söhbət ona gedir ki, gələn il Azərbaycan neft gəlirinin artması gözlənir. Azərbaycan neft gəlirinin artmasına uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti büdcə gəlirlərini təxminən 40%-ə yaxın qaldırmaq niyyətindədir. Bu əvvəla, yəni məsələn ədalətli və ədalətli olmaması tərəfindən başqa qeyd etmək istərdim ki, gəlirlərin bu qədər artması təbii doğru deyil. Əvvəla hökumət öz öhdəliyini artırır və bu öhdəlik birbaşa asılı olur neft gəlirlərinin, daha doğrusu Nevada neftin qiymətinin. İkincisi gələcəkdə neftin qiymətinin düşməsi nəticəsində gələn hansı bir boşluq yaranırsa, təbii ki, qeyri-neft sektorunun boşluğu doldurmaq üzündə deyil. Amma məsələnin təbii sualınıza qayıdaq. Məsələnin büdcə gəlirlərinin bölgüsündə ədalətli prinsipin qorunub-qorunmaması ilə bağlı. Əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, bununla bağlı hökumət demək olar ki, indikatorlar tədqiq eləmir. Söhbət ona gedir ki, büdcə gəlirlərinin bölgüsü, yəni söhbət büdcə xərclərindən gedir. Bütün hallarda makroiqtisadi səmərəli göstəriciləri üzrə qiymətləndirilməlidir. Bu qiymətləndirmədən sonra bölge həyata keçirilən. Səbirdən ki, 2007-ci ildə bizə gələn təxminən 50% yaxın investisiya xərcləri təşkil edir, amma qeyri-neft sektorundakı artım hələ də 10% çatmayıb. Baxmayaraq ki, neft sektorunda artım 34.5%. Yəni, onu göstərdik ki, hətta bizə gəlirlərinin böyük bir qismi baxmayaraq ki, infrastruktur və eyni zamanda investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə gedir, amma praktik olaraq onların səmərəsi və ekonomikdə cəmiyyətdə təsiri olduqca azdır. Üstən qeyri-neft sektorunun təsiri olduqca azdır. O baxımdan gələn il vəsaitlərin, yəni böyük bir qismin, təxminən 43.3% 50% yaxınında infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi, yönəldilməsi və əsas xərclər kimi dövlət büdcəsində qeyd olunur. Bu, əslində, bu xərclərin daha böyük bir qismi tikinti xərcləri kimi rəsmiləşdirilir və siz bilirsiniz ki, dövlət büdcəsində bu xərclərin iqtisadi təsirləşdirilməsi yoxdur. Söhbət ona gedir ki, bu xərclərin təxminən 4 milyarda yaxın vəsaitin gələn il biz iqtisadi təsirləşdirilməsinin çox çətinliklə görəcəyik. Söhbət ona, bu iqtisadi təsirləşdirilmə olmaqdan təbii ki, həmin xərclərin konkret xərclənmə istiqamətlərini də müəyyənləşdirmək çox çətin olacaq. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, təbii ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərin bölgüsü zamanı hökmən alternativlər işlənməlidir və eyni zamanda səmərəli əmsal işlənməlidir ki, hansı sektor üzrə xərclərin bölgüsü daha səmərəlidir.
Vüqar bəy, zəhmət olmasa xəttə gözləyin, 15 dəqiqə işləyir, 9-a əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bu gün Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxmalıdır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Bakıya gəlir.
Gürcüstanın prezidenti BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib.
Və bugün Dünya Turizm Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosu efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Telefon xəttində İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur.
Vüqar bəy, bir qədər əvvəl deyildi ki, müəllimlərin, həkimlərin maaşı artırılacaq, amma bu sonra olmadı. Bəs gələn ilin büdcəsində bu sosial sahəyə ayrılan 32.7% ilə bu maaş və təqaüdlərin artırılması ilə bağlı nəsə ola bilərmi? Yəni, bax, kəskin artım ola bilərmi?
Cümhuriyyət hökumətin, əslində, sosial müdafiə, sosial təmin xərcləri üçün gələn il 21.1% vəsaitin artırılması nəzərdə tutulur. Yəni, praktik olaraq bu 30%-dən aşağıdır. Və bu il nəzər tutulmuşdur ki, təxminən bu qədər, yəni 20%-ə qədər, 20%-ə yaxın sosial müdafiə xərcləri artırılsın. Bütövlükdə biz baxanda sosial müdafiə xərclərindən investisiya xərcləri, yəni ki, infrastruktur xərcləri, onlar arasında böyük fərq var. Və ona gedir ki, sosial müdafiə xərcləri təxminən infrastruktur xərclərindən təxminən 2 dəfə azdır. Yəni gələn il baxmayaraq ki, büdcənin gəlirləri 40%-ə yaxın artırılacaq. Eyni zamanda hətta gözlənilir ki, gələn ortalarında yenidən büdcəyə baxılsın, özəvə əlavə dəyişikliklər edilsin və yenidən büdcənin gəlirləri artırılsın. Amma buna baxmayaraq sosial xərclər 21.1% artırılır. Yəni praktik olaraq büdcənin yalnız 1/5-i sosial üstün sosial müdafiə və sosial təminat xərclərinə yönəldiləcək. Yəni biz nəzərə alsaq ki, Avropa ölkələrində sosial modeli tədbiq edən ölkələrdə büdcə xərclərinin təxminən 70% və ondan artıq sosial istiqamətə yönəlir. Bizdə təbii ki, sosial istiqamətə yönəlmə xərclər çoxdur, amma bunların böyük əsəri dolayı olaraq sosial istiqamətə yönəlir. Yəni birbaşa müəllimlərin və həkimlərin əmək haqqının qaldırılmasına yönəldilən xərclərin payı dövlət büdcəsində olduqca azdır.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun Vüqar bəy. Bu Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verici davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, dişdə hətta bal kariyesi də yarada bilərmiş. Balın mənfi cəhətləri də var imiş, amma bu barədə reportajımız birazdan olacaq. İndi biz dövlət büdcəsinin gəlirləri haqqında, xərcləri haqqında danışdıq. Ekspertlər hesab edirlər ki, neftdən başqa daha bir sahə var ki, bundan dövlət büdcəsinin gəlirlərini artırmaq olar. Hətta Azərbaycanı bu sahə üzrə, turizm üzrə ixtisaslaşmış ölkəyə də çevirmək olar. Amma hələlik Azərbaycanda, məsəl üçün, eyni pula Azərbaycanda daha aşağı keyfiyyətdə dincəlmək olar, amma Türkiyədə daha az pula, daha yaxşı şərtlərlə dincəlmək olar. Mən turizmdə, Azərbaycanda turizmin vəziyyəti ilə bağlı vəziyyəti araşdırmışam, bununla bağlı ekspertlərin, mütəxəssislərin fikri ilə maraqlanmışam. Əvvəlcə, Türkiyədə daha aşağı qiymətə dincəlmiş bir vətəndaşın sözünə qulaq asaq, sonra reportajı dinləyək.
Otaq yemək xidmətləri, yəni bizimkilə müqayisə olunmaz dərəcədə, onlarda həddindən artıq gözəl təşkil olunur. Yəni əlavə avtomobil təkib olunur o şəhər kənarına çıxanda, bu istirahət mərkəzlərinə gedib gələndə.
Ələkbər bu il istirahətini Türkiyədə eləyib. Antaliyada dəniz qırağında 5 ulduzlu otelə 2 nəfər üçün 1000 dollardan biraz artıq xərci çıxıb. Deyir, keçən il Nabranda dincəlmişdim, 2 nəfər üçün 1500 dollara yaxın xərcim oldu. Xoşuma da gəlmədi, menyu kasad idi, əyləncə haqda fikirləşən yox idi. Odur ki, bu il 1000 dollarını verib turist firmasına yol pulundan tutmuş yeməyinə kimi bütün xərclər bu pulun içində Türkiyədə qalıb. Türkiyə, Misir, Yunanistan kimi ölkələrdə Azərbaycandakından qat-qat yaxşı xidmət daha aşağı qiymətə təklif olunur. Amma mən 2 həftə qabaq istilər vaxtı Nabrandakı turist obyektlərində boş yer tapa bilmədim. 4 ulduzlu istirahət mərkəzlərindən birində Atlantda ailəsi ilə dincələn Əsmər xanım dedi ki, 100 türkiyə olsun, o yenə də ölkəsində dincəlmək istəyir.
Bay, indi bəyimiz deyəndə ki, yoldaşınız deyəndə ki, dincələk, demirsiniz Türkiyəyə gedək.
Niyə öz yerimizə nə olur ki? Öz yerimi qoyub niyə mən dağdaşa getməliyəm? Hazır öz vətən.
Ekspertlər də deyirlər ki, Azərbaycan dincəlmək üçün doğrudan da gözəldir. Sadəcə gözəl şərait yaratmaq lazımdır. Əsmər xanım kimləri hətta qiymətin fərqinə belə varmayıb, yay ölkədə qalırlarsa, deməli turizmi inkişaf elətdirmək olar. Hətta qiymətlər sərfəli, xidmət yaxşı olsa, Azərbaycanı turist ölkəsinə də çevirmək olar. Gün gələcək neft qutaracaq. Turizm inkişaf eləsə, gələcəkdə ölkə üçün əsas gəlir mənbəyi ola bilər. Təbiət bunun üçün Azərbaycana çox şey verib. Azərbaycanın gözəl meşələri də var, gürsulu bulaqları da, uca dağları da, dənizi də. Turistlər isə dincəlmək üçün həmişə təzə yerlər axtarırlar. Hələlik ölkədə turizmdən gələn gəlirlər o qədər azdır ki, bunu ayrıca hesablamırlar. Bütövlükdə xidmət sektorundan gələn vəsait isə 5% təşkil edir. Rəsmi rəqəmlərə görə keçən il Azərbaycana 900 minə yaxın turist gəlib. Xaricdə dincələn azərbaycanlıların sayı isə artıb 2 milyona yaxınlaşıb. Deməli ölkədə azı 3 milyon adama turist xidməti göstərmək olardı. Amma turist yerlərinin sayı heç 25 mini keçmir. Ona görə də Nabranda yayda boş yer tapmaq olmur. Otellər od tutub yanır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin eksperti Vüqar Bayramov deyir ki, inhisarçı məmurlar sahibkarları bu bazara buraxmırlar.
Məsələn, turist obyektlərinin sayı çox olsa və eyni zamanda məsələn iş adamları imkan versələr ki, daha çox turist obyektləri tikilsə, o zaman qiymət aşağı düşəcək.
Vüqar Bayramov deyir ki, hökumət istəyirsə ki, turizm inkişaf elətdirsin, onda bu sahəni sahibkarlar üçün cəlbedici eləməlidir. Amma bu il sahibkarlığa kömək milli fondundan turizm sektorunda işləyən cəmi 2 sahibkar kredit götürə bilib.
Akdəniz axşamları bir başqa
Keçən Türkiyədə turizmlə gələn gəlirlər təqribən 17 milyard dollar olub. Bu, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən az qala 3 dəfə böyükdür. Türkiyə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Gökhan Özok deyir ki, hökuməti dəstəyi olmasaydı, Türkiyədə turizm çətin ki, bu səviyyəyə qalxardı. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin daxili turizmin inkişafı sektorunun müdiri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Azərbaycan hökuməti istəyir ki, turizmi inkişaf elətdirsin. Mahir Qəhrəmanov bu sahənin məmurların inhisarında olması fikri ilə də razı deyil. Deyir ki, hökumət yeni proqram hazırlayıb gələcəkdə turizm xidməti göstərən sahibkarlara vergi güzəştləri nəzərdə tutulur. Amma hələ vaxtı deyil. Mahir Qəhrəmanov deyir ki, prezidentin sərəncamına uyğun xüsusi turizm zonaları yaradılandan sonra sahibkarlara vergi güzəştlərinin verilməsi məsələsinə baxacaqlar. O ümid edir ki, bundan sonra Azərbaycanda turizmi gəlirli sahəyə çevirmək mümkün olacaq.
Ülviyyə Səzadənin reportajını dinlədiniz turizm haqqında.
Verilişimiz davam edir. İndi də görək, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Azərbaycan Avropa qışına hazırlaşmalıdır. Ayna qəzeti yazır bunu.
İşıq pulu artacaq. Mərkəz qəzeti yazır. Mən müxalifət olmaq istəmirəm. Bunu İqbal Ağazadə gün səhər qəzetində müsahibəsində deyib.
Ümumbəşəri dəyərlər neftdən qiymətlidir. Norveç səfiri yeni müsavət qəzetində yazısı dərc olunub.
Azərbaycan Maviləri partiya yaradır. Ekspres qəzeti yazır.
Bugünkü səhər qəzetlərinin icmalında həm də eşidəcəksiniz ki, Elton John'u öz ölkəsində nə də günahlandırırlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının oktyabrın 1-5-də keçiriləcək iclasında dini dözümsüzlüklə bağlı müzakirələrdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəisi Şeyxuslam Hacı Allahşükür Paşazadə də iştirak edəcək. Belə ki, bir sıra Azərbaycan qəzetləri və müxtəlif partiyalar liderlərinin ümidlərinə baxmayaraq, sessiyanın gündəliyinə Azərbaycandakı ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı məsələ daxil olunmayıbdır. Ayna qəzeti yazır bunu.
İşıq pulu artacaq Mərkəz Qəzetinin yazdığına görə ölkədə elektrik enerjisinin qiymətinin yenidən qalxacağı gözlənilir. Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov DAS saytına müsahibəsində deyib. Amma birlik sədri bu proqnozu əsaslandırmayıb. Belə ona görə də məsələyə aydınlıq gətirmək üçün qəzet Eyüb Hüseynovla əlaqə saxlayıb və bundan başqa Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədovla da bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Bu barədə yazını Mərkəz Qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar, daha ətraflı.
Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Ramberg APA ekskluziv müsahibə verib, həmin müsahibəni bugünkü Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib. Jon Ramberg deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini şərh eləyib, deyib ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı xüsusilə də ali dini hüquqların təminatı sahəsində gördüyü öhdəlikləri işi dəstəkləyir. Biz bilirik ki, bu heç də asan deyil, ölkənin tarixində nəzərə almaq lazımdır. Bu sahədə söz azadlığı sahəsində zaman-zaman problemlərin yaşanmasına təəssüf edirik. Ümid edir ki, 2008-də bu problemlər həll olunacaq.
Mən müxalifət olmaq istəmirəm. Bunu Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazayda APA verdiyi müsahibəsində deyib. Bu barədə Gün Səhər qəzeti yazır. İqbal Ağazayda jurnalist sual verir ki, sizin partiyanı gah radikal, gah da konstruktiv müxalifət, gah da iqtidar partiyası kimi qələmə verirlər. Mən Azərbaycanda qanunla fəaliyyət göstərən siyasi partiya tanıyıram. Radikal müxalifət anlayışını heç vaxt qəbul eləməmişəm. Kim səngər qazıb döyüşüb ki, biz qalmışıq? Hər kəs öz sözünü deyib, bəyanatını verir. Nə indiki, nə də bundan əvvəlki partiyalardakı mövqeyimdə zərrə qədər də dəyişiklik baş vermir. Mən müxalifət mənəm. Tendensiyasını özümə şamil etmək istəməzdim. Mən müxalifət olmaq istəmirəm. Mən Azərbaycanda iqtidarda olmağa çalışıram. Kim müxalifətdə yerini qorumağa, möhkəmləndirməyə çalışırsa, ona uğurlar arzulayıram. Bu, İqbal Ağazadənin Gün Səhər qəzetində yer alan fikirləri idi.
5-5-ci qəzet yazır ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Amerikanın Poşa və Çexiyada quraşdırmaq istədiyi yeni raket hücumundan müdafiə elementi ola bilməz. Bu bəyanatla BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak eləmək üçün Nyu-Yorka gedən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib, o tərəflər arasında başlanan dialoqun ümumi prosesə heç bir təsir göstərmədiyini vurğulayıb.
Azərbaycan Maviləri partiya yaradır. Ekspres qəzetinin yazdığına görə bunu Bakının mavi aləmində massiya kimi tanınan məşhur Mənsur Quliyev dediyinə görə onun həmcinsləri siyasi partiya yaratmaq, onu Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçirmək niyyətindədirlər. Niyə də yox, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyir və dünyavi dövlətdir. Bütün Avropa ölkələrində bizim kimlərin partiyaları, cəmiyyətləri, təşkilatlar var. Mən hələ Amerikanı demirəm deyə Mənsur Quliyev qəzetə müsahibəsində deyib, Ekspret qəzetinə müsahibəsində.
Elton John isə uşaqbazlıqda günahlandırırlar. Keçən həftə Bakıda konsert verən müğənni Elton John öz ölkəsində uşaqbazlıqda günahlandırır. Dünən Dünya Xəbər Agentliklərinin istinadən DS saytının yaydığı məlumata görə müğənni şəxsi kolleksiyasındakı şəkillərdən biri polis tərəfindən uşaq pornoqrafiyası kimi dəyərləndirib və müsadirə olunub. Həmin şəkil Britaniyanın Gateshead şəhərindəki sərgiyə yayılmalıymış. Amma sərginin açılmasına bir neçə saat qalmış tədbirin iştirakçıları pornoqrafik şəkillə bağlı polisə müraciət ediblər. İndi Britaniya məhkəməsi şəkilin uşaqların müdafiəsi aktına uyğun gəlib-gəlməməsini araşdırır. Elton John və onun nümayəndələri isə hələlik məsələ ilə bağlı açıqlama verməyiblər.
Bu xəbərlər davam edir. Bugünkü qəzetlərin xülasəsini dinlədiniz. Bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz.
Verilişimiz davam edir. Bir qədər əvvəl Bakıda başlayan arıçılıq məhsullarından, deməli, arıçılıq məhsullarının sərgisi başlayıb. Həmin sərgidə əməkdaşımız Səadət Akit qızı olub, reportaja qulaq asaq.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi artıq bir neçə ildir keçirdiyi arıçılıq məhsullarının sərgi satışını bu dəfə də bayram ovqatına kökləmək istəyib. Amma dağlardan enib paytaxta gələn arıçıları bu sərgidə daha çox müştəri tapmaq düşündürür.
Vallahi satıla bilmirəm. Özü devlət özünə qiymət qoysun, o qiymət nənə bizim pulumuzu qaytarsın, məhsulumuzu alsın bizdən.
Cəmatın alıcılıq qabiliyyəti çox aşağıdır. Adətən 15 manata veririk.
Bura gələn alıcılar isə qiymətdən çox balın təmiz olub-olmaması maraqlandırır.
Təmiz balı. Maşından apiyetçattan bağlı.
Taşkesen'den gelen Müzadil isə özüylə həm də 2 bal dolu bir yekə kötük gətirib ki, alıcılara özünün nəsilli köklü arıçı olduğuna inandırsın. Ağac kötüyünü isə meşədən tapıb. Bir arının izi ilə gedibmiş. Arının yığdığı balı özünə götürüb. Deyir ki, təmiz balı tanımaq üçün bir neçə üsul var. Məsələn, biri odur ki, balla dolu qaşığı yuxarı qaldırıb tökürsən. Bal süzülərkən sap qırılmırsa, deməli xalisdir.
Təmiz balı əslində bir tikə çörəyi atırsan onun içərisinə, onu qurudur, suxarı vəziyyətinə salır, yəni qurudur. Onu yoda atırlar üstünə, yoda qarışmırsa o naturalı təmiz baldır. Onun yoxlama üsulları çoxdur, ancaq ən lütfi, ən yaxşısını laboratoriya aid eləyir.
Alı dayı isə deyir ki, əsl mütəxəssislər balı iyindən ayırt eləyərlər.
Beşə balını yalnız naturalını iyi var, iyindən tanıya bilərsən, yoxsa ayrı şeylərlə yox.
Şükür kişi isə satışa təkcə bal yox, həm də baldan hazırladığı min bir dərdə məlhəm də gətirib.
Məsəl üçün, bir yanıq yara kəsilər üçün propolis mum tərkibli, bu bal tərkibli mazılardan, kremlərdən hazırlayıb gətirmiş istifadə eləmələr. Sonra bunlar balın qayımağı da deyirlər. Bunlar ağız boşluğu xəstəliklərində, nəfəs yolu xəstəliklərində əvəz edilməz vasitədir.
Sərgidə tərifli balların qiyməti nə ucuz idi, nə baha. 15 manatdan 24 manata qədər hər cür çiçəyin, ağacın balını tapmaq olar. Amma ağac kötüyündəki bal biraz bahadır, kilosu 50 manata. Arıçıların yeganə əziyyəti bu ballı ağac kötüklərini Bakıya gətirmək olsa da, balın keyfiyyətinə görə ona yüksək də qiymət qoyublar. Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Aslan Aslanov deyir ki, ölkədə arıçılıq təsərrüfatını inkişaf elətdirmək üçün onlar əlavə 12 damazlıq təsərrüfatı yaradacaqlar və fermerlərə güzəşli qiymətlərlə kredit verəcəklər. Bir məsələ də müasir texnologiya ilə bal əldə etmək və məhsulu dünya bazarına çıxarmaqdır.
Saadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi saat 9-da da efirdə olur. Saat 9-da bizə qulaq assaz biləcəksiniz ki, balın hansı ziyanları var, həm də mənfi tərəfləri var imiş. Rusiyada hakimiyyətin tərkibi dəyişib, bundan sonra Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara münasibət necə dəyişəcəkmi? Bu barədə Rusiya rəsmiləri nə deyirlər? ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza'nın toyunda Ermənistan tərəfdən kimlər iştirak edib, Azərbaycan tərəfdən kimlər iştirak edib? Bu barədə Hesabat jurnalı Matthew Braza'dan eksklüziv müsahibə götürüb bununla tanış olacaqsınız və bir reportajımız da olacaq. 2003-cü il Qızıl İnqilabından sonra Gürcüstanın baş prokuroru, daxili işlər və müdafiə naziri olmuş, son bir ildə də siyasi proseslərdən uzaqlaşan, xaricdə yaşayan İrakli Okuraşvili Gürcüstanda keçirən mətbuat konfransında Mikhail Saakashvilini tənqid edib, onun administrasiyasına qarşı kəskin ittihamlar səsləndirib, Gürcüstandakı proseslər bundan sonra necə davam edəcək, bu barədə də söhbətimiz olacaq. Bütün bunlara gündüz saat 9-da 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişində qulaq asa biləcəksiniz. Bu saat olan xəbərətlər isə yekunlaşmaq üzrədir. Əsas xəbərlərin başlığını bir də eşidək.
Gözlənilir ki, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı hökm çıxaracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Denis Pribosiya deyib.
Bugün Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimət Sahidə qarşı iddiasına baxmalıdır.
Gürcüstanın prezidenti isə BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib, deyib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgəsini Abxaziyanı dəstəkləyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstan və Abxaziya qüvvələri arasındakı döyüşlərdə ölənlərdən biri məhz Rus əsgəri olub.
Və bundan sonra Bakının 2016-cı il yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi ilə namizədliyi ilə əksər hökumət üzvləri məşğul olacaqlar. Dünən prezident İlham Əliyev namizədliyi ilə bağlı sərəncam imzalayıb.
Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə nümayəndəsi Robert Simons Bakıya gəlməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman xəbərlərimizi eşidək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 16-da 1 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. Bütün oyunlarda güclülər dəstəsi təmsilçiləri qələbə qazanıb. Ən çox fərqlənən Neftçi olub, Neftçi Şaxtax komandasının qapısından 7 cavabsız top keçirib. Sevilla ilə çərşənbə günü keçirilən oyunu buraxan Braziliyalı Ronaldinho-nun adı Barcelona'nın çərşənbə günü Saragosa ilə oyununun da iştirakçısı olmayıb. İndi dünyanın ən güclü futbolçularından biri ilə Barça rəhbərliyi arasında münaqişə yaşanır. Braziliyanın müntəzəm gecə barlarına baş çəkməsindən bezən rəhbərlik ona ultimatum verib. Ya işə münasibəti dəyiş, ya da get. Artıq Milan və Chelsea Ronaldinho-nu almaq niyyətini açıqlayıb. Barça bu futbolçunun transferindən 100 milyon avro qazanmağı planlaşdırır.
Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi.
Hava məlumatında eşidək, sonra verilişimizi yenilaşdıraq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, 23-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə bugün qısa müddətli yağışlar yağa bilər, temperatur 25-29 dərəcə olacaq. Hər cür havada sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərlərimiz bu qədər. 101.7 FM-də saat 9-da Azadlıq Radiosunun növbəti səhər verilişinin xəbər ətəri. Qaçırmayın. Həmsöhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.